í kassanum stendur, það er lagtari að tekna jánflýtingar í einni krossskipan. Í krossskipaninni högri megin er trúhittningur A, B, C jánflúttur, svo A er flútt í A1, som er í 2,4. Við kundi eisen sagt að A er flútt 9 til högri og 8 upp eittir. Hini punktinni í trúhittninginun eru eisen flútt 9 til högri og 8 upp eittir. Myndaskapi nefna við A1, B1, C1.